Përshëndetje dhe gjusë nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliov dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni, veçojmë këto. Presidenti Këshillit Evropian Herman von Rompuy pritet të arrijë pas dite në Prishtinë. Kroacia përmbush obligimet nga mesnata është bërë vendi i 28 antar i Bashkimit Evropian. Protestuesit në Egjipt japin ultimatum 24 orë presidentit Morsi që t'jap dorëheqje ose të përballet me padëgjueshmëri civile. Nokia blen hiset e Siemens AG në projektin e tyre të përbashkët për rrjet. Për këto dhe materialet të tjera më gjërsesh në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajme për zhvillimet e fundit nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Këshillit Evropian Herman von Rompuy viziton sot Prishtinën, ku do të ketë takime me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kjo vizit ndodh në kohën kur sipas Rompuyt Bashkimi Evropian është duke bërë hapa historik në raport me vendet e Ballkanit. Para Prishtinës, Herman von Rompuy fillimisht do të ndalet në Beograd, ku do të takojë zyrtarët e atjeshëm. Për të njëjtën qëllim, Kosovën dhe Serbinë do t'i vizitojë të martën edhe ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt, i cili pritet të përçojë mesazhin e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve si një adot për ecjen në integrimet evropiane. Kroacia i është bashkuar zyrtarisht Bashkimit Evropian, duke u bërë kështu në mesnatë vendi i 28 të këtij bloku. Mira njerëz përfshirë zyrtarët më të lartë shtetëror të Kosovës dhe vendeve të tjera nga rajoni dhe të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Zagreb për të numëruar momentet e fundit para antarësimit. Kroacia bëhet pjesë e BE-s gati 2 dekada pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe 6 vjet pas negociatave të rrepta për antarësim. Kryeministri kroat Zoran Milanović tha gjatë ceremonisë solemne që ndoqën shumë zyrtarë evropian se Kroacia është e gatshme për rolin e saj të ri. Opozita në Egjipt i ka dhënë të hënën Mohamed Morsi një ditë kohë për t'u larguar nga posti ose do të përballet me padëgjueshmëri civile. Ultimatumi i opozitës vjen në kohën kur protestat gjithandej në Egjiptit nuk janë ndërprerë për më se 24 orë dhe njerëzit kanë kaluar natën në rrugë në kërkim të dorëheqjes së Morsit, një vit pas zgjedhjes së tij si president. Në Kairo, ndërkaq Selia, Partisë Vllazëria Muslimane të së cilës Morsi i takon, është vënë në flak para se të shkatërrohet nga brenda. Dosje të reja, të cilat ju janë dhënë medjave nga ish analisti amerikan i spionimit Edward Snowden, tregojnë se Britania, Franca, Greqia, Italia dhe Gjermania kanë qenë cak i operacioneve amerikane të spionimit. Aleatët jo evropian të Shteteve të Bashkuara po ashtu raportohet se kanë qenë cak i spionimit përfshirë Turqinë dhe Japoninë. Gazeta britanike The Guardian citon dokumentet të cilët janë dorëzuar nga Snowden, ku shkruan se Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka kryer spionim elektronike të delegacionit evropian në Washington dhe zyrat e tyre në Kombet e Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Brunei, ku pritet të marrë pjesë në konferencën e Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore. Në marginat e konferencës, Kerry do të takojë edhe ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Seria ndërkaq pritet të jetë pika qendrore takimit të tyre, këtë refuzimi i Moskës që të ekstradojë ish kontraktor në Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden. Kerry e Lavrov do të flasin edhe për Korenë e Veriut dhe lindjen e mesme. Nokia njoftoi të hënën se do të blejë për 1.7 bilion euro gjysmën tjetër të Siemensit në operacionet e përbashkëta në rrjet. Transaksioni që do të kompletohet gjatë çerekut të tretë të këtij viti do të nënkuptojë që sipërmarrja përbashkët mes Nokia Corporation dhe Siemens AG të Gjermanisë do të jetë tani tërësisht pronë e kompanisë finlandeze. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjuat edhe në fillim, bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet që ofrojnë. Ekspertët financiarë dhe qytetarët konsiderojnë se rritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre, por sipas zyrtarëve bankar, diferencimi provizioneve kanë ndodhur për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanalet e tjera që ofrojnë. Nadia Hemeti sjell dëlsit.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrejtuar tarifat për shërbimet bankare e që në disa vende tjera ofrohen falas. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klienti atij institucioni, kurse në disa banka tjera mund të përfundosh shërbimet me 1 euro respektivisht 0.70 euro. Ngritja këtyre tarifave për ekspert ekonomistë dhe qytetar konsiderohet e papranueshme dhe jo reale në krahasim me pagat e klientëve të tyre. Drita Selmani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në njërin nga bankat komerciale në vend, ju është kërkuar të paguaj provizion 2 euro për një pagesë të faturës.
Unë pasi që nuk isha kliente e bankës, ata i kërkun 2 euro. Shtu që pagesën nuk e bona, vendosa me shku dikun tjetër me kry, masi jam dikun tjetër kliente e bankës, po normal më do kështrajt në kushtet normale ku jetojmë na.
Në anën tjetër, zyrtarët e ProCredit Bank në një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se tarifat nuk janë ngritur, por ka pasur një diferencim të llojit të pagesave duke i përfshirë provizionet. Pra, pagesat për klientët e bankës janë të njëjta apo dhe zvogluar nëse bën me e-banking. Në këtë kontekst, qëllimi i bankës është që të ulë përdorimin e keshit dhe të inkurajojë pagesat jo kesh dhe kanalet alternative siç janë e-banking, bankomatet e të tjera, thuhet në përgjigjen nga zyrtarët e ProCreditit. Një përgjigje e ngjashme është thënë nga banka tjera edhe Institutit për Rrjullimet të Avancuara GAP në një hulumtim që ka zhvilluar me disa banka komerciale. Në numrin e fundit të Bankometrit, ky institut ka sjellë informata të detajuara sa i përket tarifave të shërbimeve, respektivisht produkteve bankare. Aplikimi tarifave të larta është dekurajuese për qytetarët që pagesat e faturave të tyre t'i realizojnë përmes sistemit bankar, thot Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike.
Qytetarët kanë nevojë për pagesa të fakturave të ndryshme dhe nëse kemi parasysh nivelin të avarë personale në dhe në fetë, do të duhet ndarë mjetët e konsiderushme nga paga prej 250 euro të thëmbulluar këto transakcione financiare.
Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, konsideron se tarifat e shërbimeve bankare janë të larta, por ky fenomen shfrytëzohet nga bankat për shkak se institucionet financiare janë të lira për përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe normave të interesit.
Bankat komerciale janë autonome në vendosjen e çmimeve në produktet përkatëse shërbime të cilët i ofrojnë qytetarëve apo bizneseve. Dhe shpesh bankat kalkulojnë këto çmime në raste kur ndoshta janë të obliguar që të zbresin çmimin e kamatave në kredi, atëherë shkojnë në atëremin e ngritjes së çmimeve të ndonjë produkti tjetër në mënyrë që profitabiliteti i tyre përkatëse shtimi i mjeteve mos të rrezikohet apo të jetë në nivelin të cilin e kanë pas.
Sidoqoftë, në bazë të statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit të 2012, fitimet nga tarifat dhe komisionet tek bankat komerciale kanë shënuar ngritje për 9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet qeveritare për kulturë të nivele qendror dhe ati lokal në Prishtinë kanë paralajmëruar se muajt e verës do t'jenë mjaft të pasur me aktivitete kulturore dhe artistike. Nga Ministria Kulturës dhe Zyra për Kulturë e Komunës së Prishtinës premtojnë se ngjarjet do t'jenë për secilën moshë dhe secilën shije, për dallim nga verat e kaluara. Detajet nga Bekim Bislimi.
Ndryshe nga praktikat e disa viteve më parë, kur institucionet kulturore të cilat mbështeten nga institucionet qeveritare për kulturë pushonin aktivitetet gjatë muajve të verës, si vjet ato do të ofrojnë një numër aktivitetesh për qytetarët që kanë vendosur që muajt e verës t'i kalojnë në kryeqytetin e vendit. Jehona Shyti, këshilltare e lartë politike e Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet kulturore do të nisin që në fillim të muajit korrik, ku vetëm gjatë dy javëve të para të këtij muaji në Teatrin Kombëtar do të shfaqen dy premiera teatrore.
Në Teatrin Kombëtar do të kemi një verë aktive. Teatri Kombëtar i Kosovës po planifikon që këtë verë të ketë javën e teatrit, pra stoj të gjitha teatrat e qyteteve të cilat operojnë po që paraqesin shfaqjet e tyre në javën teatrore nën organizimin e Ministrisë Kulturës. Kjo parashihet që të jetë gjatë muajit gusht.
Shyti ka shtuar se gjatë muajit gusht, Teatri Kombëtar në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës do të organizojnë orë letrare, shfaqje të ansamblit italo-arbëresh Bitë e Shqipës, si dhe javën e filmit shqiptar. Gjithashtu, si pasaj Ministria Kulturës në bashkëpunim me ambasadat e huaja në Kosovë, do të organizojë edicionin e dytë Akademisë Verore të Muzikës. Gjatë muajit korrik do të ketë edhe shfaqje nga trupat e baletit të Kosovës. Në javën e parë të korrikut do të hapet edhe ekspozita arkeologjike Një Komb, Një Kulturë, Kultur, e cila organizohet si bashkëpunimi të dyja ministrive të kulturës të Kosovës dhe Shqipërisë, ndërka që Ministria Kulturës e Kosovës do të organizojë edhe ditët e trashëgimisë evropiane dhe kampin arkeologjik Ulpiana 2013, si dhe një varg aktivitete shtjera. Në anën tjetër, edhe zyrtarët e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prishtinës thonë se janë përkujdesur që muajt e verës në kryeqytetin kosovar të jenë mjaft të pasur me aktivitete kulturore. Valbona Shujaku, drejtuese e Departamentit për Kulturë në këtë drejtori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet kulturore në kryeqytet të mbështetura nga Komuna e Prishtinës do të nisin me tet korrik.
Me tet korrik do të mbahet koncerti i grupit muzikor Ilirët. Me koncertin e Ilirëve fillon vera në Prishtinë, mbahet në sheshin Zahir Bajazite, kurse në vazhdimësi çdo të premte të shtunë deri me 3 gusht do të bëhen koncertet vogla në sheshin Nëna Tereza aty për para hoteli Swiss Diamond dhe do të janë kështu të grupe muzikore me zhandre të ndryshme si jazz, si rock, si popullore për me mbulu shijet e ndryshme të qytetarëve të Prishtinës.
Gjatë korrikut, sipas Shujakut, do të organizohen edhe festa e pijes së verës si dhe jave e arkitekturës së Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërmjetësimi se mekanizëm juridik që synon të lehtësoj punën e gjykatave nuk është shumë i njohur në Maqedoni si pasojë mos informimit për të. Njohësit e kësaj lëmije thonë se problemin që ndron në atë se gjykatësit nuk i njoftojnë palët se kanë mundësi që kontestet i zgjidhen edhe përmes mediacionit. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Mediacioni si mekanizëm për lehtësimin e kontesteve gjyqësore mes personave civil, edhe pse është rregulluar me ligj që nga viti 2006 nuk arrin të gjejë zbatim praktik në Maqedoni. Organizatat e ndryshme të cilat synojnë të promovojnë këtë mekanizëm në mesin e qytetarëve theksojnë se duke mos u zbatuar ky mekanizëm, fillimisht humbasin qytetarët të cilët nuk mund të kursejnë kohë dhe mjete, por edhe persona të cilët kanë ekspertizën e tyre si mediator gjyqësor dhe këtë nuk arrin ta praktikojnë në ushtrimin e detyrës së tyre.
Makedonia, sudstvo to znajeme, deka je mnogo sporo.
Është njohur se gjykatat në Maqedoni janë shumë jo efikase, zgjidhja e lëndëve të caktuara nga herë prolongohet me vite, që bën të humbet dhe kuptimi në më shumë raste kur bëhet fjalë për disa konteste të caktuara. Shprehet Vlado Dimovski nga sektori civil.
Gjykatësi e verifikim se lënda është të cyer, si me qene kryer nga ana e tyre, dhe ka të njëtën peshë dhe vlerë. Pra, është të fuqishme, juridikisht. Mirë po që të funksionoj kjo, lënda me të hirë në gjykatë, përfaqësuesit e gjykatave, me drejt gjykatësit, duhet ushqerojnë palëve esencën e mediacionit, ose ndërmjetësimit.
Bën të ditur Luan Sinani avokat, duke shtuar se në të shumtën e rasteve gjykatësit hezitojnë të informojnë palët me mundësinë e shfrytëzimit të ndërmjetësimit, edhe pse janë të obliguar me ligj. Gjersa Vlado Dimovski nga sektori civil sqaron se praktikimi i ndërmjetësimit në vendet evropiane ka kontribuar në aspektin që palët të cilët kanë konteste të pasgjidhura mes veti, veçanërisht ata të cilët kanë të bëjnë me çështjet e pasgjidhura pronësore ose afariste, që të mos i prishin relacionet e mira edhe pas mbylljes së kontestit.
Според нашето истражување пред да го има големо расположение кај граѓаните да меѓусебно се договорат да не се.
Сипас на хулумтини што кеми реализуар, екзистон ја вулнет шуми тексуар тек чудетар што може шкој им фарен е гјуш пор контестет е сектуарат из гјидин пер мес механизмит и ндрмјетсимит. Пас и нети кеми информуар се де пас гјиде со контестит юридик, ата кан ма шумунси што те мбете на мардинје те мира фамилјаре осе афариста, нга се гјас гјиде се ландеве дуге пордорур механизмин и ндрмјетсимит, нук бахет ндрпрери absolute e marrëdhënieve ndërmjet palëve, por është gjetur mënyra e zgjidhjes që ata të ngelin përsëri në marrëdhënie të mira, tekson Dimovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt viziton nesër Prishtinën dhe Beogradën për të inkurajuar dy vendet që të zbatojnë marrëveshjen e Brukselit. Kroacia i bashkohet Unionit Evropian thotë se është e gatshme të merë përgjegjësinë që i takon. Shefat e diplomacive amerikane e ruse John Kerry e Sergei Lavrov pritet të flasin sot për luftën në Siri. Qindra mijëra protestuesi japin 24 ora fat presidentit egjiptian Mohamed Morsi që të liroj postin dhe të thyë zgjedhjet të parakoshme presidenciale. Dhe dëgjues të nderuar, Këtu e përfundojmë të emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miro dëgjofshim.